J Open Space 2008.
Open Space Talk. Zkušenosti s agilními metodikami moderuje Michal Schreier.
Záznam byl pořízen v červenci 2008 na 0. J Open Space konferenci v Jizerských horách. Kompletní program konference a všechny dostupné materiály, včetně slajdů a audiozáznamů ostatních přednášek a diskuzí, lze najít na adrese http://jopenspace.cz. Prosím, omluvte špatnou kvalitu nahrávky. Ve velkém sále, zaplněném 20 lidmi s notebooky a mobilními telefony, byl k dispozici pouze jediný mikrofon běžné kvality. Doufáme však, že vás občasné poklesy kvality audia neodradí od poslechu. Záznam je vydáván pod licencí Creative Commons.
Dobře, tak protože já jsem si tam napsal je, že mám pocit, jakože všichni tuší, jak se to má dělat právě ten software, ale nikdo to tak nedělá, jakože všichni ví, že se mají psát testy a nikdo je nepíše. Všichni ví, že nevím co, má se psát dokumentace, co jsme včera slyšeli a nikdo ji nepíše pořádně. Takže by mě zajímalo, jak se to dělá ve vašich firmách, jestli si myslíte, že tam funguje, anebo naopak, jak se to dělat mělo. Tak možná začnu tím, jak se to snažíme dělat my. My se to snažíme dělat agilně. Nemáme teda žádnou konkrétní z těch metodik, jako že bychom jeli prostě Scrum nebo něco takového. Já jsem spíš ty metodiky tak nějak si studoval, četl jsem je jako, co která nabízí a co umí, a teď se snažíme si postavit svůj vlastní proces vývoje. A děláme to tak, že prostě nepíšeme dokumentaci, nepíšeme nic, píšeme jenom kód a děláme třeba iterační cykly, jakože týdenní u projektu, to znamená, že každý týden máme nějaké ty sešny opravdu se zákazníkem a dařilo se nám to, zatím jsme dělali teda jenom dva menší projekty, ale opravdu se nám dařilo to zákazníka vnutit, ať se těch session účastní, aspoň teda přes Skype, že jsme opravdu měli nějaký feedback docela pravidelný, takže jsme měli pocit, že ten projekt se opravdu hýbe tím směrem, kam má a směřuje k tomu, co opravdu zákazník chce, což se mi teda v minulé firmě nestávalo, tam to naopak fungovalo tak, že nějak se to celé naprogramovalo, pak se nějak celé naprogramovalo, pak se zjistilo, že to vlastně není úplně to, co oni chtěli. Což myslím, že není úplně ten ideální přístup. Podívám s tím naším agilním vymýšleným přístupem, který ještě není vůbec doladěný a nic. S tím to jenom ladíme, nebo vymýšlíme, jak to vlastně budeme dělat, tak i tak se nám povedlo jako doručit projekt on time, on budget. A podívám to dokonce i funguje, už to i aktivně používá. Takže to asi tak pro začátek. A zeptám se asi, kdo tady z vás používá něco agilního ve své práci a co to je. A můžete asi začít něco k tomu říct. Mě to docela zajímalo, jak se to dělá ve velkých firmách, jak to třeba sami.
My teďka jedeme pátý nebo šestý sprint Scrumu, i když teď úplně teď je to půjdu Scrum, ale je to docela podobá. Ten proces funguje jako hodně neformálním způsobem, ty sprinty se kryjeme s měsícem a na začátku měsíce se sedneme, řekneme si, co bychom v tom měsíci chtěli dělat, jako project owner je náš manager, protože jsme dvěkrát píše do krabice, respektive podávnou, takže tam není nějaký externí zákazník. My se s tím dohodneme, co bychom v tom měsíci chtěli dělat, udělá se taková plánovací sešna, kdy jedna oběť vypíše nějaký se za věcí, my se hádáme, jak dlouho by to mohlo naprogramovat. Lidi si buď vezmou nebo dostanou podělené vytázky, to se hodí do veřejnoucího webového rozhraní, kde každý se uvidí, co má psát, kolik na to má tam vědecký času. Potom každý den sejdeme v okamžiku, když jsme do práce, to znamená ve čtvrtek, ale na 12. Takový klasický stand-up meeting, kdy všichni musí stát, aby se ním rozkecával. Dáme si kolečko, kdy každý řekne, co píše, jaký s tím má obstakly a co by chtěl psát dál. Ještě předtím si toho vždycky každý měl vyplnit v tom webovém rozhraní to samý a proč tak udělal nějakým způsobem k dispozici. No a ten práce na Kruhuky. Mají vysláky jedenci tásků, nebo dva ty, na to tam půl hodiny.
A funguje to? Jakože si to pak píšou všichni do toho webu?
Já nevím, jaký jsem tady štab, ale to bych řekl, že tam můžu docela téměř výdou, to docela, tak ty to píše docela dost lidí.
Takže dva. A co to je za software?
To vlastně. To je interní věc, kterou na knihu napsal.
Jmenuje se to Explainer.
Jo, tak to není ten, to je v mém veřejný.
No, to je no. A na konci měsíce, což je bylo asi nejlepší čas, protože když člověk píše, tak většinou má trapný pocit, že si řekl, za dvě hodiny napíšu tuhle tu věc a to týden reportuje, že on ji píše a určitě tím pro dokončením. A na konci měsíce je velká sešarka, že tu sejdou a ukazujou, co napsali. Takže už se stáhne ten build, který funguje poslední za ten měsíc, co a na něm je demonstrování, co funguje. A to je to strašně fajn, protože člověk vidí, že i když má ten nejvyšší pocit marnosti, tak na konci většinou má co ukázat a vypadá to, co najdou.
Ještě mě zajímá, jak máte konstantu přidělování úkolů. To znamená, že ve Scrumu se přiděluje, že třeba 70% času se přidělí a 30% se nesmí přidělovat.
Ono to hodně záleží na to, jaký to byl sprint. Některé sprinty byly, řekněme, jako vysloveně debagovací. Takže tam se přidělila práce 40-50%. A jsem se ptal lepšího člověk od člověka s tím, že jsme viděli, že v úvaru je práce jak na kostele a nebude tam tolik bagů. Tak my to jsme měli nehodovat, toho dostali víc a tak. Nebyla tam konstanta.
Nepočítáte si ji?
Většinou to vypadá tak, že záleží na té konkrétní situaci. Je to prostě funkce člověka, úkolů a toho sprintu.
A není to dlouho ten měsíc?
No, 3 týdny, ale tak nejkratší, protože my děláme 3 týdenní cykly, nebo někdy měsíční. On je totiž problém, že poslední třeba 4 dny se musí stabilizovat, jo? Tam se toho moc nenaprogramuje, musí se testovat a takové věci. Takže zase jako měsíc na předávání nějaký verze třeba zákazníkovi, což my děláme, že prostě 3 týdny až měsíc prostě opravdu dáme novou verzi zákazníkovi, tak poslední týden opravdu se musí finišovat, testovat, opravovat chyby a potom, když je to každý 14 dnů, tak potom vlastně týden člověk vyvíjí a týden finišuje. A tam samozřejmě proto vydání jenom toho projektu, to prostě někdo to musí opravdu testovat, udělat instalačky, otestovat to na těch platformách třeba. A to samozřejmě se šere samo něco jako o sobě. A když to jednou měsíčně, tak je to prostě už zanedbatelné, nebo téměř zanedbatelný číslo. Když to je jednou za 14 dnů, tak to prostě bude 50%.
Já bych měl výhodu, že když se kreješ tím kalendářem měsícem, tak není potřeba zeptat se, ale když se člověk kreje tím dovolení, kolik nás bývá dokonce. Podívá se do kalendáře a vidí.
A pak taky, když je to každý 14, tak je tam takový ten pocit nebo problém v tom, že vývojáři jsou schopni prostě týden dělat v závěhu jako hodně přes časy. Ale pak musí mít zase týden třeba na to, aby prostě tam byly jenom 7 hodin v práci, prostě, aby zase pak mohli být dělat ty 12. A když to každý 14 dnů, tak jsou z toho potom jako na prášky, protože to mají pořád. A ten 3-týdenní cyklus je, že prostě týden je jako volněj, týden teda jako makají normálně a týden dřou prostě.
Otroka.
Říkám, tyjo.
Já bych měl ještě takový dotaz k tomu zákazníkovi on-site, jo. Jaký máte zkušenosti s tím, jak vytipovat toho správného člověka od zákazníka, protože ono to vyžaduje od něj jednak nějakou aktivitu, jednak to musí být zase ten správný člověk, který jakoby ví, co se od té aplikace chce a zároveň to musí být člověk, který je jako trošku odolnej vůči tomu, že ta aplikace třeba nefunguje ze začátku úplně ideálně, že jo. Protože tam jde o to, že vlastně že v průběhu toho procesu on se může setkat jako s docela nestabilní aplikací a by si z toho prostě neudělal závěr a to je prostě úplně napřed, to nikam nevede, jo. Protože ještě, že pracuje s polotovarem.
Já můžu říct, my to řešíme tím způsobem, že my vlastně zákazníka máme vždycky z vnitřního, to znamená ten konzultant, který, nebo analytik, který prostě to řešil, tak ten vlastně dělá toho zástupce, toho zákazníka a my potom s tím zákazníkem, a on prostě jakoby komunikuje s tím zákazníkem, s zástupcem toho zákazníka, co by to mělo umět, jo, protože my dost často třeba, když dáme veřejný výběrový řízení, tak prostě ten zákazník, jako máme problém s tím, že mu pošlem analýzu a naštěstí tam dáváme, že když 14 dnů se nevyjádří, tak je schválená, jo. A dost často, bohužel, se schválí tímto způsobem, no, nepříjemně. No, takže prostě takým jsme, má u málo kterých projektů, jakoby ten zákazník vyloženě fungoval tímhle tím způsobem, vždycky to byl konzultant u nás.
Ty jsi říkal tu analýzu, jak moc podrobně děláte na analýzu předtím?
Jakože
už to máte fakt, jakože to podle toho napíšete?
Ono to potom bude souviset s tou tvorbou těch odhadů, protože to, takže my to děláme tím způsobem, že máme, já můžu nějakou specifikaci ukázat, že nejdřív teda, když přijde zákazník, tak jako uděláme nějakou takovou specifikaci požadavků bodově, prostě to může být třeba jedna A4, dvě A4, potom my z toho teda uděláme nějakou podrobnější analýzu, kde je v podstatě, by měly být popsány všechny funkce, co to má, v podstatě i skoro obrazovky, jakoby, aby z toho vyplnilo trošku seznam těch obrazovek. A potom, když potom takoby my na základě toho potom jakoby plánováním, prostě takovou tu plánovací schůzkou, nebo karet, nebo jak to říká, plánovací pokr, myslím, že to říká, tak uděláme nějaký odhady, to pak dáme zákazníku a ten, když to odsouhlasí, tak potom to jakoby někdo ještě rozpracuje, prostě vyloženě do obrazovek, do položek a takových věcí. Jako. Já pak můžu ukázat nějakou takovou analýzu, jak vypadala v tom, co jsme dávali zákazníkovi, a my nemáme internet, takže vám asi neukážu, jak vypadá potom jakoby podrobná ta specifikace.
Stačilo by ti GPRS?
A to já mám vlastně GPRS, tak jim to můžu zkusit například.
Já mám k tomu jenom otázku, jestli máš nějakou představu procentuálně, u kolika projektů se to naopak povedlo tím způsobem, že zákazník dostal tu analýzu, nějak rozpracovanou, a opravdu se zaměřoval na věc, ne prostě, hele, tohle to jsme se blbě pochopili, to, tahle funkcionalita, to prostě my jsme si představovali úplně jinak, máte tam sice slova, která nepoužíváme, ale my je chápeme úplně jinak. Stává se, co se stává častěji? Dokážeš aspoň tohle odhadnout, protože já mám pocit, že ti lidi všeobecně, speciálně ze státní správy, všeobecně nečtou tyhle ty papíry. A v jeden přes koleno známý, onehdy zkusil takový test, že do takové poměrně hutné analýzy doprostřed vložil bílou stránku, na které byl text, kdo se dočte k této stránce do daného data, tak mu vyplatím na ruku 50 000 korun. Nikdo se na to nepřihlásil. Mě zajímalo, jestli se někdy stalo, nebo jestli se většinou i vám stává, že dostáváte prostě věcí, feedback, fajn, tohle jsme chtěli jinak.
Tak tam je to, jako se musí rozdělit na veřejné zakázky a neveřejné zakázky. U těch veřejných zakázek v podstatě oni jakoby nereagujou, protože ono to totiž tam to funguje tím způsobem, že to není jejich problém. Jo. Oni prostě udělali výběrový řízení, tam my jsme dali nějakou cenu, oni nesmí měnit tu cenu, protože to je pak, ani kdyby chtěli vlastnosti navíc, oni prostě to nesmí udělat, protože to je prostě, oni by za to zavřeli. Jo, takže oni prostě, všechno se musí dodržet a všechno musí být tej specifikaci, jak to tam bylo řečený. Jo. To znamená vyloženě vodopádový model prostě jako fík. Jo. A ty to většinou nečtou a ignorujou. Jo. A potom jsou ty ostatní zákazníci, kteří nemají veřejné zakázky, kam patří třeba ČES, což je jako velká organizace a ty poměrně dobře jakoby ty analýzy čtou, mají dobrý jakoby připomínky, chápou to, ale většinou jakoby nejlepší řešení je se s těma lidma sejít a tu analýzu jim jakoby odvyprávět. Samozřejmě, když má 500 stránek, to je blbě, ale prostě vzít dva lidi, protože to jde o to, že oni vlastně to, nikdo, většinou třeba je organizm, oddělení, to má na starosti, ale nikdo konkrétní. A když donutíte ty lidi, aby přišli na tu schůzku, tak oni se vyjádří, jo. Ale když by to měli oni někde číst, tak neřeknou nic. Takže opravdu domluvit schůzku, aby tam všichni museli sedět, což je zase potom taky úkol docela náročný, ale dá se to. A oni potom řeknou, co je špatně na tom. A nebo potom s konkrétníma lidma, prostě, když vědět, jako kdo tam s tomu má co říct, a s ním si prostě vyloženě sednout s tím jedním a projít tu specifikaci. Jo. Protože oni blbě to čtou. Jako.
No jasně, ale v případě, že tam funguje takové to obvykle levá ruka neví, co dělá pravá, tak prostě s jedním se sice sejdu, ten mi něco řekne a no druhý potom se chytí za hlavu probovat.
Že právě to člověk musí jako se nechat schválit tu analýzu, kde je popsáno podle toho, takže oni se sice chytnou, ale podepsa odsouhlasili, že to bude takhle.
Ale ve výsledku to jako nemusí být úplně to, co vlastně zákazník chtěl.
Tak, nemusí, ale alespoň pro část toho zákazníka to je to, co chtěl. Jako.
Já tady k tomu mám takovou zajímavou zkušenost. Jednak taky se nám vyplatilo tu analýzu ještě jakoby odprezentovat, že vlastně kolik jim to předáváme kompletní, tak s tím jde prostě jakoby prezentace, která to zhruba tak nějak projede. Protože to opravdu oni potom se i líp orientují v té analýze, protože to, přece jenom je to pro ně docela složitý čtení někdy, nebo to, jak se to napíše a ta prezentace jim to poměrně jako zpřístupní. No ale ta zkušenost je, že jednou se nám stalo u státní zprávy, že se prostě nepodařilo dohodnout na protistraně nějakou konkrétní osobu, která to podepisuje, a bylo tam plénum asi 10 osob, který utvořili prostě schvalovací skupinu. A to byla naprostá smrt pro projekt, jo. Takže rozhodně prostě nedoporučuji vůbec se nechat jakoby do takovýhle uličky dotlačit. Vždycky tam musí být prostě jeden člověk, který je zodpovědný potom za to podepsání. A nějaký takovýhle komise, protože v té státní správě to fakt funguje tím anonymním způsobem. Hlavně, aby tam nebylo moje jméno, jo. Ale to, tam s tím se nedá vůbec nic udělat.
By hlavně na to nebylo, ne to nebylo na mě, aby mě nezavřeli. To je to nejdůležitější pro ně prostě, aby mě nezavřeli.
No, ale to nic dělat. Já jsem tě s tím připomínám.
To ještě není problém, ale...
Zákazník má jako dobře připomínky, my děláme teď toho software, který neděláme pro konkrétního zákazníka, a my si připomínkovali jako dvě firmy. A děláme jedna, to firma dělá po tu druhou, tak jsme založili jakoby oponentní skupinu, která o tom projektu vůbec nic neví. Vědeme nějaký Scrum, když je to hrozně pohlej Scrum. A ta oponentní skupina dostává materiály průběhu celého měsíce jako ty analýzy a dokumentaci a všechno. Tam vypichuje něco, nějaké věci, které nerozumí, jak jsme si vymysleli, že to je nedostatečně popsané a tak. A jednou za měsíc se schází jakoby vedení našeho projektu s oponentní skupinou a oni to připomínkujou, doplňují se analýzy. Takže oni tam symbolují toho zákazníka a tohle se funguje teda, řekněme, uspokojivě. Že teda v rámci té firmy jsou vyhrazený lidi, kteří prostě o tom projektu neví vůbec nic jakoby z pohledu vývojáře, ale jenom z pohledu té dokumentace.
No ale stále jsou to lidi z branže, jako jsou to z IT myšlení, v podstatě, když to tak řekl.
Mm-hmm. Oni vyvíjí dost nějaký konkurenční jakoby tohle pohledu produkt, takže jsou určitě jako...
No totiž já mám pocit, když se podaří, ať už v jakékoliv metodice, ale když se podaří u toho zákazníka najít člověka, který prostě má představu, co to před ním je za klávesnici, za monitor, že to není televize a prostě tlačítka na ovladače, tak v takovém případě se dá dosáhnout nějakých výsledků s tím člověkem celkem v pohodě. Ještě nám může přístupný nějaké diskuze a podobně, nechá si vysvětlit, sám vysvětlí své branže. Ale pokud člověk tam, pokud tam nenajdeš jako IT v té firmě nikoho, nebo u toho zákazníka nikoho, kdo by tomu odpovídal, tak to je bez šance.
Já nejde
úplně,
ale ten jeden člověk, který dělá tu proxy, najde toho strašně fajn, ale opravdu to musí být ten pravej. Protože pokud je to ten levej, tak je to ještě musí než ta komise. Příklad praxe, který se nestal mně, ale stal se ve firmě, kde dělává sestra, která nějaký human resource nebo něco takového, a oni si objednali nový systém, který počítá já nevím co, asi mzdy. Potom nějaká firma psala, vyhubení psala, odevzdala, jejich nejvyšší vzala tušku, podepsala a v tom okamžiku to zase instalovali na jejich počítače. A nikdo z těch lidí na té zkušenosti ten byl instalovaný jako neviděl. Protože kdyby to viděl, tak by po půl hodině řekl, tohle co nebude fungovat, protože na počítání těch mest pomocou systému na konci měsíce trvá asi 35 dnů. Co tam člověk všechno musí zadat.
Já ještě bych doplnil, jak jsi říkal, s tím, že je dobrý mít ajťáka. Tak já musím říct, že nejhorší zákazníci jsou ajťáci. Protože oni si myslí, že tomu rozumí. Oni remcají do toho, jakoby, jak by to mělo technicky být třeba realizovaný a to, že mnohem lepší. A co se nám jako osvědčuje, když to je člověk, který je na manažerské pozici, který ví, jak funguje ta jejich firma a ví, co potřebují. Většinou ty ITáci, pro ně je prostě důležitější, jako jestli to bude webová aplikace nebo něco takového, než to, jakým způsobem a co to bude řešit. Jo. Takže my jako naopak někdy je lepší, když ten ITák prostě jakoby radši není ITák a jenom prostě je chytrej a ví, jak ta firma funguje.
Možná jsi si nevšiml, v mojí poznámce byla velmi důležitá věc, přístupný nějakému, že si nechá vysvětlit a podobně. Tenhle ten model člověka, ten si nenechává obvykle.
To vůbec nic, jako to je prostě někdy nepříjemný.
Manažerem dají se fakt sehnat, jakože mají čas, někdo opravdu zodpovědný v té firmě, to podle mě je jako docela problém.
Tak jako, tak třeba u Česu tam, jako na tam jsou docela jakoby dobrý ty lidi, kteří to mají na starosti, protože mají jenom tohleto na starosti. Ale vím, že třeba někteří firmy doporučovali, když se podepisuje smlouva, aby se to tam člověk vynutil, že to musí být ty klíčoví lidi, protože oni sice jako si řeknou, no to není důležité, to tam někomu deleguju, ale oni to musí dělat, jako pro ten projekt, který pak stojí desítky milionů třeba, je to klíčový, jo, a on se tomu stačí, aby se tomu věnoval prostě dva dny v měsíci a ty ztráty díky tomu, že to jakoby bude dělat někdo neschopný, budou potom mnoho větší. Jo. Na druhou stranu, oni to nikdy nechtějí dělat, takže se to musí opravdu smluvně. Nicméně, my jsme to ještě nikdy na to úplně nenarazili jako problém a nikdy jsme to do té smlouvy ještě nedávali, jakože, že to musí dělat prostě ten klíčový člověk jako nejlíp generální ředitel. Zase úplně mimo někdy, ale...
Můžu se zeptat, povedlo se vám někdy opravdu mít na tom projektu on-site zástupce zákazníka, to znamená člověk opravdu od zákazníka, opravdu, který prostě byl ten pravý člověk na tom místě, který by byl opravdu on-site, to znamená seděl s váma v tom týmu prostě v té místnosti a byl pořád k dispozici. Povedlo se to někdy někomu?
Ne.
Jako nám se to povedlo na jednom jediném projektu, shodou okolností na tom posledním, a musím říct, že to byl absolutně, ne, jako jsem z toho měl nejlepší pocit ze všech projektů, na kterých jsem dělal, že to opravdu fungovalo, jo? Ale bohužel se nám to stalo jenom jednou jedinkrát na jednom jediném projektu, jinak ten zákazník není moc opravdu. To byl krátkodobý projekt, on asi z několik měsíců, jo,
takže dvě hodiny.
Asi už tohle tam nebyl bubeňák,
jo. Ne, bylo to, já nevím, 4-5 měsíců. On ten projekt, jako teď, on ještě bude pokračovat, on to, jo, jako má za sebou první fázi, ale je taky pravda, že to je trošku specificky v tom, že, jak jsem se zmínil včera, my děláme hlavně jako kontraktoři a ten zákazník je taky IT firma a oni prostě věděli, že když jsou prostě jako kvalitní výsledky, že toho člověka, takže jsme tam, nám tam posadili přímo toho člověka, který prostě měl veškerý klíčové informace, byl vysoce kvalifikovaný a opravdu na ten projekt to mělo velice pozitivní vliv, jako...
A jak ta firma fungovala, když tam klíčový člověk několik měsíců neměla?
Protože ten člověk prostě byl, prostě tohle byl projekt, který byl důležitý pro ně, tak oni prostě toho člověka delegovali sem a prostě oni věděli, že ten, on samozřejmě seděl s náma v kanceláři, ale on pracoval, že on prostě, on nebyl na full time jakoby zabraný na tom projektu, to znamená, on ale seděl s náma v tom kanceláři a prostě normálně na notebooku, na internetu a prostě dělal to, co potřeboval prostě pro firmu, ale když kdokoliv, cokoliv z našeho týmu něco potřeboval, tak prostě se jenom otočil a během 30 vteřin měl odpověď, jo. To znamená, je to potom i obrovská výhoda, že tam odpadají takové ty věci, jako že třeba něčemu ve specifikaci nerozumíš, nebo najdeš ve specifikaci nějakou nekonzistenci a teď co? Můžeš někomu zavolat, jo? Nebo prostě můžeš to zadat jako pak do bagzelinu, jo? Nebo něco takového. A to jsou všechno s tím obrovským způsobem narůstá režie a tady tohle to pak fungovalo dobře. Ale negativní zkušenost je, že se nám to povedlo teď na prvním projektu za celou moji kariéru jsem se s tím ještě, nikdy předtím se mi to nepovedlo jako na takový projekt narazit.
Jako u nás to funguje podobným způsobem, ale toho zákazníka zastupuje ten konzultant a ten prostě jakoby ví, jak by ten produkt měl fungovat, jo? Že on se prostě bavil s tím zákazníkem, všechny ty analýzy, specifikace prostě on se pisoval a pak jakoby to funguje podobným způsobem třeba u nás, ale samozřejmě on pak musí i komunikovat s tím zákazníkem a...
No ale to je napsané, že ten konzultant se správně s tím zákazníkem pochopil, že použil jazyk, který zákazník je schopen prostě představit si a takhle.
Z hlediska toho zákazníka samozřejmě tohle problém je, z hlediska toho vývojového týmu to funguje přesně, jak říkal Petr. No, že prostě to... programátor přijde, že já tady nerozumím tomuhle tomu, jak to tady má být. On také popřemýšlí a řekne si, to musíme udělat takhle a tohle to je proto a proto. Jo? A to je, jako musím říct, tohle to je hodně důležitá věc, že prostě pro ty vývojaře, protože v té analýze něco není jasný, nevyplyne tam všechno. A on ten náš zástupce, ten analytik, prostě on rozhodne u těch věcí, které nejsou jasně kuby od toho zákazníka specifikovaný, buď hned na místě, nebo teda mu zavolá. Jo? Ale dost věcí se dá prostě rozhodnout, protože zase ten zákazník řeší, jestli na té obrazovce má být vlevo, vpravo, nebo něco takového. Jako. A nebo jestli tam má být doplňování automatický, nebo ne, protože on se kouká víc jako systémově. Ale samozřejmě hrozí tam to riziko, že ten zákazník dostane něco, co nechtěl.
Já bych se zeptal, my teď řešíme otázku vyrábění prototypů. Já si myslím, že prototypy jako statický HTML stránky, kde jsou nějak provázané jednotlivé obrazovky, že je skvělý nástroj, aby ten zákazník měl představu, co mu ten systém bude dělat. Jestli ty prototypy používáte jako spolu s analýzou, případně v čem je tvoříte, protože se říká, že jeden obrázek je lepší než 1000 slov a protože třeba nikdo tu analýzu nečte, ale zase, když se mu ukáže, takhle ta obrazovka bude vypadat, tady budou nějaký čudlíky a když se klepne tady na to, tak se objeví tohle. Jestli na to máte, jestli to používáte a jestli na to máte nějaký nástroj, protože psát tohle nějak ručně to propojovat, to je docela okruz.
Já na tohle mám, teda my máme trochu specifický prostředí, protože se specializujeme na weby. A to mě docela překvapilo, protože já jsem předtím dělal vyloženě třeba internetové aplikace, kde jsem taky řešil vyhnout ty prototypy a drátím modely. Ale tady to funguje u nás teď tak, že normálně grafici udělají návrhy v obrazovek prostě v Photoshopu. No, jsou to normální JPEGy, které pak ten zákazník vidí, ale jako mi se zdá, že to poměrně jako slušně stačí, protože je tam vyřešená jakoby ta grafika i ty jako programátor už jenom tím, jak vidíš ty prvky, vidíš jako poskládaný vedle ty stránky, tak je, mi se zdá, že z toho potom je úplně jasný, jak ta aplikace se má chovat. Že? Možná ne potom ty jakoby vnitřnosti, to je potřeba samozřejmě jako dál, ale to už prostě jakoby na ten vzhled nemá vliv a je to z toho fakt dobře pochopitelné.
Takže třeba to není prolinkovaný, ale ten, kdo to zákazníkovi předvádí, tak řekne, když se klepne na tomhle obrázku tady, tak se pak objeví tenhle obrázek. No. Jakože se mu to prostě vysvětlí.
Já jsem třeba docela hodil takový projekt, ale dělali jsme v těch grafsech, takže jsme žádný prototyp jako nedělali zvlášť, ale už jako první verzi, kterou jsme spustili po dvou týdnech, jako byla taková, že jsme to prostě z těch grafsů vygenerovali s tím extem. Takže už to víceméně tam mělo jako ty tlačítka a podobně a určitě zákazník to mohl fakt si klikat dokonce a zkušili vyplňovat data. Což nám všechno dal ten graf, to ještě nebylo skoro žádné naše programování a už jako to mělo vlastně živou aplikaci, do které mohl věcat a pak věděl, co to bude dělat a jak se to vrchovat. My jsme to pak jako spolu s ním až řešili, co to vlastně, jak to vlastně bude přesně.
Grails, jo, si
říkám. No to je ten framework.
Já jenom, že my děláme taky ty screenshoty třeba i v nabídkách, tak prostě vytvoříme buď prostě ve existující aplikaci, kterou si upravíme to, protože to se nám hodně osvědčuje, že ten zákazník prostě, když vidí tu aplikaci a uděláme prostě 2-3 obrazovky, ono to i někdy stačí, tak už potom má, protože tam má nějakou klíčovou třeba zadávání faktury, tak tam prostě uděláme screenshot ty faktury toho zadání, člověk si s tím hraje pár hodin, takže to děláme taky, plus my potom ty, neděláme prototypy, ale my prostě to děláme návrhy těch obrazovek. Pro toho zákazníka děláme normálně ASCII art, že prostě mezelníkama, bluzkama, pomlčkama, pipama a normálně prostě takhle tu obrazovku nakreslíme a ono to je poměrně rychlý a člověku hned prostě jasně, kde jaký budou ty prvky, co bude dělat, jo, protože tlačítka jsou okolo ty závorky prostě a odkazy jsou, že mají okolo podtržítka a takové věci, takže jako když na to člověk koukne, tak je to snadné to vytvořit, snadno se to mění a člověk hned prostě, když na to koukne, i ten zákazník tak vidí, jak to bude fungovat.
Další krok je pak pastelina.
No, ale někdo navrhuje, že normálně papír, tam mít prostě tlačítko, input box, ty věci, jak to normálně skládat. Jako.
To tak to prodávají. No prostě teďka to někde známý dostal, že si právě někde na internetu prostě taková sada magnetku přímo na tabuli a tam máš prostě input box, tlačítko.
To jsou magnetky. Já chci, to se mi líbí, to si dalo nás těch, kdybychom to neměli používat.
A pak to vypadalo úplně tak nějak, že to přepadlo luxusní krabičce a tam máš ty tlačítka několikrát, tak si tam to bude přímo nasázet, jak to bude vypadat.
Pak se čas vyfotí, co je to jako analýze, že jo?
Na internetu někdo, ale nevím.
Ale to není úplně vůbec.
Já bych tak dělal, jak
to. Dáme to do show
notes. Ne, to fakt by mě zajímalo, protože to bych chtěl, kdyby jsme to nepoužívali, tak je to taková dobrá legrace.
No, my to teďka koupili.
No my jsme, máme kolega v práci udělal z Lega kurzor, má ho na stole. Tak je jako z tohohle důvodu prostě. Co jsi to ptal?
Je to
ostatní. No a jak to dělají teda ostatní, když ne agilní? Jsou děti agilní už nebo ještě?
Já mluvím, to tam ty velice příjemná věc, která se mi pochystila jednou bylo, že jsem dostával, když bych tam opravdu hotovou aplikaci, tady s tím hotovou, prostě tam, kde byl button, tak tam jsem kliknul, byla to zastatická stránka, a potom to člověk už vezme, přejmenuje všechno, že to bylo na JSOP, a začne do mě to vydávat ty věci, které potřebuje. To bylo velice příjemný z toho soudu pohledu. Na druhou stranu to chce, aby ten grafik už udělal spoustu práce, kterou bych normálně dělal já. A ještě budu mít jeden dotaz tady do pléna, tady s tím mají toho zákazníka, který je někde venku. Co když ten zákazník jakoby neexistuje jako osoba nebo firma, kterou se dá ukázat, píšete to do krabice, pro internet, pro interní použití a tak dále.
To je to nás právě, že bychom lidi osoby, které nemají přístup k samotnímu vývoji, neúčastní se toho agilního vývoje, ale čtou jenom dokumentaci a navíc je to prostě jednou měsíčně, pokud tomu mají připomínky.
To bylo pak persony používat.
V podstatě si vytvoříš jakoby zákazníka v rámci.
A když těch zákazníků je tolik, jako co na... Já se vlastně nevím. Těch zákazníků je tolik, že každý má jiný názor. A opravdu neexistuje jakoby reálný zákazník, který bychom znali.
Takže.
Je někdo, kdo definuje směr, ale jako ty dané featurey v podstatě si dělají ty developci na základě feedbacku od těch uživatelů na bagách, na nějakých enhancementech.
A tam máte nějaký voutování, ne? Na
těch tam voutování.
Já myslím, že naproti tomu, že si to fungujeme teda trošku odlišně. A já myslím, že u nás je dost důležité to, že funguje taká dvojvrstvá struktura. Jeden manažer může mít maximálně tak asi 10 lidí v týmu, alebo ty týmy, že tak max 10 lidí. A keď skončíme release, skončíme prostě 6-5, tak si sadíme. Budeme nějaký dvojhodinový meeting, jako čo by sme chceli robiť, pustíme si IntelliJ, Eclipse a tak ďalej, jako čo zase máme nové a nejako tak musíš samozrejme musíš sa porovnávať. Vybehne z toho nejaký zoznam teoreticky s prioritami, ktorý ale v podstate potom nejak ignorujeme. Viac menej vždy, keď sa ide robiť ďalej, tak už vieme, ako, na čom by sme mali zapracovať. Fakt to funguje skôr tak, ako ja si vyberiem, aha, tak ja by som, teda každý má nejakú časť, za ktorú je zodpovednú, a ja si vyberiem, ja by som teraz ešte chcel ako zapracovať teraz na tom, myslím, že je dôležité, keď sa to zhodne, samozrejme s tým manažerom, tak áno, môžeš na to začať robiť. A teraz nejaká analýza a podobné veci, to fakt ako závisí na tom vývojárovi. Máme tam kolegov, ktorých voláme hyeny, to sú HIE, Human Interface Engineering asi, s ktorými, dajme tomu, sa navrhnú nejaké tie obrazovky. Takisto používame presne ASCII, ale občas to napríklad v tom vizuálnom dizajneri si to spôrovať screenshoty, lebo to je fakt ako rýchlovka. Ale okrem, no a potom samozrejme už nie je problém, nemáme s tým totiž problém, že niečo sa nahodí, urobí sa prototyp a proste zmení sa to za 2 mesiace, ako úplne to bývá. Tá hyena to môže kľudne prísť základne neskôr. No a čo sa týka týchto vecí, potom sa deje niečo ako usability study. Ja myslím, že ten lab bol práve na tom Karláku predtým, myslím, že teraz bude u nás, kde sadne človek k tomu kompu, kamera, myslím, že je na nás pred mikrofón, sníma sa obrazovka. Vyzerá tak nahrávací štúdio, potom naši hyeny sedia vedľa, prípadne s vývojármi, ktorí robili tú funkcionalitu. Vidia to na monitorov a pozerajú, že ten človek sa tam potí, jak to skúša, jak proste to nedokáže sa dopracovať a dostáva nejaké jednoduché zadania. A potom z tej usability study vyjde nejaká taká analýza, ktorú je hyeny, pozadávajú bugy, takže úplne nie je problém. Potom znova sa úplne zásadne môže meniť vývoj a podobne. Ale toto je len jeden typ vývoja, ktorý máme. Druhý sú, keď, pretože ten Pinzia je platforma a je to celé také modulárne, tak jedna časť sú koncové feature a druhá časť sú API. A tam to funguje dosť trošku inak. Tam to nie je také, že niekto by si navrhol ako nejaké API, dám to do tránku a teraz ako budem to meniť. Tam funguje nejaký API review proces, kde je na to nejaký mailing list, ten človek, ten vývojár urobí nejaký návrh, musí tam byť k tomu dokumentácia, musí to splňať pár nejakých vecí, pošle to na ten mailing list a teraz sa tam ľudia začnú k tomu, väčšinou nejakí seniorskejší, ktorí sa tým zaoberajú, sa začnú k tomu vyjadrovať a ten kód sa dostane až keď proste to prejde cez všetky pripomienky a potom samozrejme záleží na tom, na type toho API, či je to public, alebo či je proste to nejaký trend pre nejaké moduly v rámci týmu a podobne. No. Takže to sú tie dve veci, ktoré riešime a nejaké, že by sme mali dopredu urobenú analýzu, že proste to bude presne úplne ako tak a proste nedá sa toho zmeniť, tak si fakt neviem predstaviť, pretože človek to implementuje a polovici rilisu, povieš, ale to proste, toto musíme zásadne zmeniť, pretože nám zadal takú bugu. Samozrejme dobre, že máme ľudí, ktorí používajú tie daily buildy a oni proste fakt sú dosť dobrodružní, skúšajú to, ako keď to je hodne nestabilné, ale zase ten feedback je ako perfektný. Fakt sa môžu veci zmeniť pre radikálne.
Zmení sa u aklamasta lidi ako na tým?
No, nie vždy, ale ako boli, jak tu padli persony, tak bola strašná kontroverzia, jak sa urobil nový javovský editor a nové farby sa napravili a čo má byť farebné, čo nemá byť farebné, tak ako to ako bolo hodne názorů. Jako to prostě to každý má rád, jináč každý někdo chce, aby keywordy byly, prostě někdo nechce, prostě já to bylo...
Ty všechno by nastavit, ne?
Ne, no, ale tak jako...
Kdo to nenastavuje?
Já nechci nastavovat, jako já prostě chcem používat ty defaulty, protože potom zmažeš si to rozdělí a prostě něco a prostě musí nastavovat.
Tak to když ve Windowsi, člověk si prvně, když má nastavit všechny zkratky a takové, a když pošle ty přeinstalovat, to počítač, tak nenastavuje nic, udělá to výchozí. To je výhoda Linuxu, je tam více, když se přeinstalává systém.
A to takhle jakoby aplikujete na celou část těch netvíců, můžu se hrlíš, že zjistíte, že se to všechno jakoby, něco se může jakoby zahodit.
Ne, jako jsem povedal, je to ty API, které se robí, ty se musí robit stabilně od začátku. Tam to neexistuje, že by se prostě dalo API na spuštění externích procesů a teraz někdo ho změní polky, jako úplně všichni budou muset přepísat, to nehrozí samozřejmě. Ale keď robím, já nevím, nějakou komponentu, tak jako ten samozřejmě můžeš přecházet úplně, můžeš oddat úplně někde jinde, můžeš měnit to, co to vygeneruje, protože to, čo je v tom finálu release, prostě to je to, co by se mohlo dostat na ten trh.
Dáme takový nějaký milestone proces, který trvá jako 4 týdny vývoj, jeden testování a potom zpráva těch dan. Takže vlastně každý měsíc má nějaký jako menší verzi, kterou si stáhne většinou víc lidí a mají se nějaký zpátečnou zpětnou vazbu, nějaký feedback od nich. A když tohle blbost, to vlastně dělají taky nějako. A stejně tak ty milestony slouží k tomu, že když se naplánují nějaké ty featurey, tak se řekne tohle bude v jedničce, ve dvojce, ve trojce, v pětce a vidí, že najednou v jedničce se nestíhalo tohle a tohle, tak to přesuneme do dvojky. A když se to prostě nestíhá, tak se featurey vyhazují.
Tak tu máme hodně podobný, my děláme jako něco, co dostane třeba ten zákazník, který prostě nějakého developmentu, vlastně budu jako podobně, který máme.
Dobré
ráno.
To, že jsou rozhodně vyhazovaný feature, to se samozřejmě neděje s nějakým jako korupem to, ale to jsou skôr jako ty koncové věci, jako že tam se pak může hodně měnit jako to UI. My máme viacero typov freezov, prostě je feature freeze, že už nejsou přidávána funkcionalita UI freeze, který se už ani UI nesmí měnit, protože...
A dozračujete to? Dozračujete to?
Jo, to je 100%. Tohle
freeze se musí dodržovat.
Protože tam už je jako hodně lidí na tom závislých, například dokumentátory, ty jsou závislí od UI freeze, oni robí prostě screenshoty a také podobné věci, to se už nesmí měnit. A potom samozřejmě existuje nějaká instalace, jako keď fakt něco třeba zásadně, tak já to se vůbec musím přijmout.
Říkám to v nějakém podcastu, ne? Že byl teacher Chris, tak on tam hodně nasekal ty okna a potom nasadil se jako bugy, že to okno
vůbec
tam bylo okno s tlačítkem a pak přišel se tak jako bugy, že...
Oni některé featurey se potom spolají pod ty bugy, které se zadají, no. A pravdu jde vidět, kde je feature freeze a to najednou je tolik komitů. A my jako QA to máme pěkně otestované.
Takže
týden po feature freeze najednou nic
nefunguje. To je zajímavé, takže mě to připadá, že máme úplně stejný jakoby model development, to radši mě přijde, že u nás to vůbec nefunguje a u vás se zdá, že to jako funguje. A je takový ty typický názor usery, jako schovám nějakou feature pod bar, prostě to děláme taky. Když se to nestíhne, tak se s tobou uděláme nějakou issue.
Samozřejmě to je problém, že to už záleží na té benevolenci mezi tím developmentem, QA, dokumentátory, protože to pak už potom ovlivňuje v té pozdější fázi vývoje hodně lidí.
Pak je důležité podle mě to, že ty týmy, ten manažer má ten svůj tým fakt jako pevně v rukách a je to technický statný člověk a má představu a v podstatě on potom eskaluje nějakému tomu release bossovi, že tu je problém v této oblasti a on tu stíháme v pohodě. A ty developeri jsou pak celkom v pohodě odfiltrovaní od nějakého tlaku a něco podobně. Takže to není taká anarchie, že prostě když si tam dáš schované čuri, jako ten tvoj manažer, jako ty vztahy jsou poprvé kamarádské a on o tom prostě vždy vyjde a nehrozí nějaké strašné překvapení.
Si myslím, že tam je důležitý, protože děláte prostě, že to API, který napravujete, tak potom prochází nějakým schválením, protože tam se třeba stane, že navrhneme nějaký API, na kterým dependuje třeba plno lidí a to bylo se zjistí, ale jste nám tady nedali tohleto a my to tam potřebujeme a my mu řekneme prostě,
jako to jsme sice nedali, ale nikdo to po nás jakoby nechtěl, takže možná, že tady tím procesem, kdyby se to opravdu jako
úplně
reviewoval.
Ten API review proces je velmi přísný.
To je, jako to...
A myslím, že je někdo popsaný, takže ho můžete použít.
Jarda Tulak.
Jarda Tulak, ten je jako nejdůležitější podstavit.
Ten API review proces je až taký, až se ty do toho nechce, jako... Radši máš tendenci jako si něco skopírovat, jako podstupit, vytvořit nějaké API, protože jako tam je fakt jako podle.
A to mě stačí jenom, když občas ty diskuze na ty issues dělat, nebo jo, nějakých těch, jo, prostě co tam takhle odtřel přečku, tak jsem si všiml, že tam máte ten review proces asi nejenom u toho API, ale celkově docela přesně nevím.
No, to je docela zeklo. Děláte několik konkrétus.
Děláme code reviews v podstatě na každý commit. Úplně na všechno.
A jako, takže máte na
ten nástroj.
Užíváme oči.
No. Jak si označujete, co jste už kontrolovali? No, jenom komity, dipy, si koukáte na ně?
Spíš většinou je to něco jako na styl pervu, jakože prostě řekneš tomu člověku, ale pojď mi udělat review, přijde, ty mu ukážeš, co si udělal za změny.
To je takové neformální.
Vysvětlíš mu, jako, co tam jde jak, a pak ještě většinou pošleš maila na nějaký alias. Tím, co si prostě udělal.
Ještě dva roky se krát jedině.
Ano, spíš jednou za den za to. Dal bych na to.
Tak, když se ten mělý, tam se pak někdo na to vyděl.
Čas.
Přijde se kdo, že se někdo píše.
No tak, že, tak vždycky to minimálně vidí ten, kdo to reviewoval jako v tom komitu a pak maximálně může dělat takový jako post-commit review. Třeba zajímá něco, co je v tom subjektu, tak se
mohlo zase... Jak potom kontrolujete, jestli to bylo jako udělat review, protože třeba když opravdu bugu, tak tam se taky já review. Těch opravdu 10 za den, když člověk
tam... To tak
to právě musíš rozlišovat podle mě, na čem musíš robit review. U nás je více do tým levelu a keď ty prostě komituješ nějaké API, tak si přesně u toho API review samotného musí být ty patch, který kde fakt jako máš etečnutý patch, tu lidé si můžu aplikovat a vidí. A tam se pak kritizuje nejen API jako také návrh, ale i kód, i styl kódu, i všechny podobné věci. Samozřejmě, když robíš end feature, tak jako tam to viac méně nikdo moc nekontroluje. Akorát, když je někdo ochotný na mailing listě, kde chodí jako být logi, prostě něco pozrie, povedat nějakou připomínku, ale tam se fakt jako dokážu dostat všechny věci do těch end feature. No a potom, keď jsme už v nějakom tom high resistance mode, tak že už je jako hodně risky, že se zavedie nějaká regresia, tak funguje něco také, že každý commit musí jeden alebo dva vývojáři jako odobriť, musí si pak pozrieť ten page a musí napísať do té bugy, ano, souhlasím s tím, to bylo aplikované. Ale to je fakt len v tom high resistance, protože keď člověk commituje 10 věcí za den, tak to se nedá to
vyzvat. V tom high resistance ještě bylo dobré změnit, to už nejsou commity jako nové feature, ale fixy.
Jo, to samozřejmě, to je fixy. A některé se ani nedostanou, protože se pak moc riskantně a prostě radši se to nefixně, alebo...
Takže no nejšli.
No to no, potom se stává, že tam zůstávají velmi závažné chyby, ale bylo by to tak riskantní fixovat, že by to mohlo posunout ten release, rozbít něco a...
Někdy je lepší dvě to chyby, než tam zanést nějaký, který člověk není.
My jsme teďka rozjeli ještě takový systém patchů, takže my v podstatě releaseujeme, dáváme ven nějakou verzi a už víme, co bude v příštím patchi, který bude za měsíc, kde se budou pokusy, no, zafixují ty důležité chyby, které by se ale nemohly fixnout do toho finálního releaseu, protože by se musel o měsíc posunout. Já
si tady důvodu, že už takový malý nástroj jmenuje se to 7LWRF, což je věc, která vygeneruje velice pěkný stylový diffy, který jsou obsahují klasický diffy, tak jak je všichni známe a milujeme, a obsahuje jako ještě HTML stránky, které obsahují tyhle diffy v nějakých pěkných, barevných, čitelných podobách a tak dále. Takže prostě tohle, co je možný vzít, zabalit diffy a někomu poslat, případně si to vystavit na své stránky odkazní. Je to prostě výrazně příjemnější práci, než to, co je v tom e-mailu s věcíkama a věcíkama.
Jsem
na to docela jednou stresu, tam je to, že... No, tak to dělá
přímo.
Tak je právě na tohle super.
Vypadá nějak podobně.
Vypadá to velice podobně, ale máš tam jakože víc. Máš tam asi tři druhy toho diffu, jaký se ti zobrazí.
Tak všetko mi to potřeba velice pěkně ukazovat netbine.
Ale jasně, ale já to chci vzít a poslat.
To je pravda.
Tohle, co prostě jako všetko mi tam můžu vzít, poslat kolegovi, který pracuje z domova a můžu se to podívat. A
používáte někdo nějaký nástroj pro distribuovaný vývoj, myslím, nebo nějaký systém řízení verzí na nějaký posad version centrální repozitory? Že tam se to dá udělat, takže já si to komunikuju do svý repozitory a potom se to review udělá jako při integraci, při mergeu toho prostě, to, co mám hotový tu feature, tak když se to mergeuje do hlavního trunku, tak tam by se asi dalo dělat to review.
Tak na Mercurial pěkně to, že když ti přijde mail, tak máš tam jednak ten textový div a jednak máš tam nějaký linku, protože ten Mercurial server má v sebe prostě server, kde si prostě pěkně ty grafické diffy robí rovno, takže v každém pomidlu to máš linku a máš aj textový div. A my ještě fungujeme tak, že u každému fixu, keď zavřeš nějakou issue, tak tam dáš prostě číslo komitu, případně priamo linku na ten commit. Takže jak to včera padlo, že a takisto do toho commitu se napíše hash, číslo issue, dotečka, prostě, takže fakt jako pěkně vidíš, proč ta změna se dělala a proč to bylo nějak dost důležité.
A to review code, které děláte, jako ty,
Když je to API review, tak to je pred commit. Akorát se nesmí commitnout něco, co by prostě nebylo schválené. A co se týká těch normálních feature, jako nějaké vizády a podobně, tak tam to review, jako jsem povedal, funguje viac menej dobrovolnícky na těch mailing listov. Jak chodí ty maily, tak jako občas na YouTube máme takých pár lidí a hned prostě jako napíše, ale neděje se to prostě moc často. Jako, keď přijde commit, který má prostě 100 kilo, ten bíl tak jako...
Mimochodem, nebývá to někdo problém, že třeba někdo to komit mezi jinýma koncema řádku nebo tak, aby ty si fakt neuditelný?
No, to máme hodně v Eclipseu, když vytvářím, tak má používám Mapera, když tam mám na Eclipse Eclipse, tak on to nakonfiguruje, hopuje to a vidím se na to tam nebude.
My máme nějaký hook v Mercuriale, který nedovolí komitnout tu stola. Na Windowsu, jak tam ještě navýšit, to je na...
13, ne?
No, tak prostě to nepojde
ještě,
že projde ti komit vůbec. Tam jsou nějaké hooky a...
Jak to nesmí svobodu, se to bude ještě ne. Co dělá ten regenerátor, který ti nehooky ještě ne? Tam bylo jako to, že to bylo. A je to asi kontroly, to zjena.
No, prostě to pak nekomitneš.
Ještě my jsme trošku utekli od toho tématu, že tady někdo se ptal, jak to dělají ostatní, kteří nevykonují aktivní metodiky. Tak já chci říct, že já jsem přesně měl nějakou diskuzi s jedním člověkem, který ve firmě používal Rogue, nějaký proces. Jsem byl na nějaké přednášce o Scrumu, nebo on se nevykonal nějaké agilní metodice a prostě on na konci jakoby řekl, no ale my fungujeme úplně stejně. Jo. Protože vlastně jo, ten Rogue říká přesně proces, co se má dělat. Ty agilní metodiky jakoby jdou z druhé strany, říkají prostě ne procesy, ale jak mají fungovat lidi, ale prostě jakoby když oba jdou z jiného směru, ale sejdou se, jo. Takže prostě může člověk do určitý míry prostě používat RUH a fungovat i agilně. I potom oni takhle dělají, já jsem že to robí, pak jsme měli takový ten agilní a jakoby aktualizujou. Takže prostě já si myslím, že v tom RUHu oni prostě dělají všechny ty věci, tak, na které jsme v podstatě my téměř zvyklujeme, jako není tam popsaný to, že se mají denně scházet, že mají dělat nějaký třídenní cykly, ale prostě cykly taky dělají prostě taky všechny tyhle ty věci, jo. Takže to bych řekl, že i možná důvod, že prostě dneska jakoby lidi to, že nedělají tyhle ty tradiční metodiky, když fungují úplně stejně, jak druhé dělali, jo. Protože ten druh prostě říká ty metodiky, než to my teda ty dokumenty a ty věci, když to prostě my se zaměřujeme na ty věci z druhé strany, na to prostě, co je jakoby ten mentální model toho programátora, jakoby pro nás to nebudu
můžitější. Já s tebou nebudu souhlasit, protože my do firmě jeden projekty jak jsem říkal, pracujeme jako kontraktoři, takže děláme na různých projektech a na každém tom projektu se jede podle jiné metodiky. Třeba děláme projekty IBM, tak tam se téměř výhradně používá RUP. A samozřejmě, i když jede ten projekt podle toho RUPu, tak spoustu užitečných věcí, které prostě na které jsou podle metodiky postavené, tak se tam dají použít a mají pozitivní vliv, ale prostě jsou tam nějaké, řekl bych, fundamentální rozdíly, které prostě jo, jako to odlišují ty agilní metodiky. Jo. Prostě u těch agilních metodik prostě nepíšeš tak moc dokumentace, protože se jo, jakoby vůbec jako z mého pohledu, tak jak jsem se s ním setkal na těch projektech, tak jsou tam fakt fundamentální rozdíly, jo. Že, jako, že v některých věcech se potkají ty metodiky, jo, ale v některých věcech je to tak zásadně odlišný, že prostě jo, jako, si nemyslím, že by se dalo říct, že to nějak konverguje ke stejnému, jako k nějak stejným směrem.
Ale já bych řekl, že to je právě proto, že když mám projekt zákazníka, který vyžaduje, třeba vyžaduje zakázka, tam se vyžaduje mnohem více dokumentace, a i když jedu agilní metodiku, tak v podstatě jsem taky sklouznul víc těm tradičním metodikám. Takže prostě můžu vygenerovat úplně stejný množství dokumentace, protože to je něco, co ten zákazník potřebuje. To je cílem toho projektu.
No jasně, ale ty procesy, jak ta dokumentace vzniká, jsou jiný, jo, prostě.
Jo, takže tam právě pak ta agilita chyběla v tom smyslu, že tam se udělala nějaká ta analýza vygenerovaná tam tím odšibána konferenční na něco, což bylo jako vůbec státní dokumenty, bylo všechno. A potom, jako, když už se třeba nevědělo, jak to máme přesně, tak prostě jestli ta analýza, tak to udělali, kde víš, tak ne, jako nezajímalo, jak to vlastně chce ten zákazník.
No, až se nám používali PDD metodiku, to je picture driven development.
To je pravda. Podle
screenshotu se programoval.
No, takže tam k tomu code review, já myslím, že nic, já to taková metodika konec nefunguje, pokud je vytvořená správná kultura na tom projekte a prostě, aj keď bude zavedený nějaký konec proces na to code review, tak nebude fungovat, pokud ty lidé nebudou cítit jako
spolu za
to slovo, jako to, jako, tak cez mňa toto neprejde, alebo niečo podobné. A u nás tých core modulov a tých APIs, tam sa doslova ako ľudia boja komitnú, že? Pretože... No, tak zase tam sa ako nedostane,
Ja bych chtěl říct tomu, my jsme se pokusili o Scrum u nás v firmě a dělají se denní meetingy, bohužel pouze přes Skype. Dělám ráno konferenci, když sedíme v Praze a v Písku, všem čeká. A musím říct, že velice rychle si ty lidi zvykli na to, že vlastně jak se v tom Scrumu nehraje na nějakou nadřazenost, podřízenost, jako, že tam nikdo někoho jako, že nešéfuje, všichni jsou tak jako hodně happy a jedou na těch projektů a všichni prostě jako chtějí. Tak ale všichni si zvykli, že vlastně nenese vůbec žádné následky, když řeknou na tom Scrumu, no já jsem to nestihl, protože jsem to nestihl. A, jo, a v podstatě ty meetingy se zvrhly do takového, no tak na projektu se neudělá nic, dneska neudělám nic, to je za mě všechno. Jo, tak jako to bylo takový... Je to na tom Scrum Masteru, on teďko jakoby se to snaží nastavovat, ty pravidla jinak. Tam ještě u nás je problém ten, že ten vývojář u nás je strašně oddělený. Jak se říká, když programátor rozdělíš do pět, nebo kusek nedostaneš jako by 50% programátora, ale třeba 30%. Takže tam jsou jako, je tam souběžně víc problémů, jenom mě osobně, já jsem vždycky Scrum jako chtěl, teď jsem do toho hrozně spokojený, ale řekněme, první týden to fungovalo tak, jak jsem si představoval, že to je jako super, a pak se to zvrhlo do tohohle. No, vlastně ty meetingy jsou už všechno jenom ztráta času. Teď snad se to se jakoby nastartuje, že ten Scrum Master jako začíná do toho ušit, začíná s tou vědomování.
Takže vám potom se děje plány podle toho, co jsme si udělali taky.
To
nám myslím,
že... To je to jako
jo,
no, totiž tam je problém, že...
Když tam byl asi druhý člověk, tak je přesně prvé zkrat, tak už nikdo nevydá nic nemá dělat.
To něco děláš, jo, ale...
No, ono bylo takhle to zní strašlivě, a jak je tam subjektivní problém, tak on v podstatě neřekne, jako já jsem nic neudělal, nic dělat nebudu. On to samozřejmě zdůvodňuje. On včera jsem nic neudělal, protože jsem byl zaseklý na úplně jiný projekt. A dneska nic nestihnu, protože ještě budu zaseklý.
Tam si tady vlastně když šáhnout, jako vám hodně fyzických
My ten Scrum jdeme tak jako pro znivoknutí, takže jak
no, kvalitní to bude dělat, buď to komplet a nebo ne. Měl dotaz, máte, když taky děláte Scrum, někoho, kdo prošel pod certifikací?
Ne. Tak se přihlášte, v Praze certifikace, ale jsem jediný přihlášen.
Ty už jeli. Já jsem taky někdy chtěl, ale nějak to nevychází tam nikdo. Ono stojí 40 tisíc. Je to jednodenní nebo dvoudenní školení to je?
Dvoudenní. A to je.
No právě to je takový, jako co jsem četl na tom diskuzi na internetu, tak oni prostě jako někteří tvrdí, že prostě to jsou jako vloženě fanatici a říkají, jak to pojedete, jak to říkáme my, a nebo vám to nebude fungovat, jo. A že někdy prostě ani, třeba někdo říkal, že ani jim nevysvětlili, proč chtějí, aby to fungovalo tímhle tím způsobem, že prostě říkají, věřte mi, anebo prostě běžte do háje.
Na tohle se velice dobrý článeček někde u Martina Fowlera, který právě popisuje Scrum a říká, proč je tenhle ten bod dobrý a proč byste ho měli dodržovat, pokud nemáte důvody, proč to tak nedělat. Má to ani asi 4 A4, na 1,100 metrem, mi to pomáhá hodně.
U nás z začátku, jak jsme to najeli, jak jsme říkali, tohle pochlejeme, tohle zahodíme, tohle není důležitý, chceme si to rozhodnout manager sám, ale všichni jsme jako říkali, jo, ok, proč ne, nemusíme dělat zrovna hned z začátku klíšenosti, ale ukazuje se, že opravdu jako potom ty vývojáři mají tendenci od toho takhle utíkat. Že asi není dobrý úplně zaházet všechno v okleště, to jenom na nějaký meetingy, to je potom úplně k ničemu.
Přímě řečeno, to my s tím máme taky zkušenost, že u nás také na některých projektech se zavedly jakoby poloagilní metodiky, jo, že prostě si ten projektový manažer z toho vyzobal jenom to, co se mu hodilo, co se mu nelíbilo z toho vynechat a mám pocit, že to tak moc dobře nefunguje. Jo? Že prostě pokud člověk jako chce opravdu dosáhnout těch výsledků, tak prostě musí tu metodiku dodržovat a nejenom s ním vyzobat to, co chce dodržovat a to, co nechce dodržovat, tak prostě zahodit. Pak to prostě nefunguje, nebo když to funguje, tak rozhodně nedobře.
No a taky vím, že třeba lidi, kteří na sebe jako tvrdí, že chybují agilní metodiky, tak to je pak někdy, že nechybují agilní metodiky, ale metodiku hrá na to.
Já vždycky studentům vysvětluju, když říkám to extrémní programování, tak říkám, extrémní programování není to, že začnete na projektu, na který máte o půlnoci deadline pracovat 10 večer.
Můžeme ještě jeden poslední dotaz? Je tady někdo, kdo programoval párově? A líbilo se mi to? Já jsem to tady zkoušel asi dvakrát, ale když jsem to líbil, a tam jsem jako nikdy jsem nenašel firmu, která by to provozovala.
Kdyby se to dělalo s programátorkou. Tak já třeba bych to dělali jako by to, takže třeba nedělali jako 100%, ale třeba 40-50% času. Třeba my nás to jako my to podporujeme, nicméně ne, když si ty vývojáři to chtějí dělat. Jako. Takže třeba když je nový člověk, tak prostě se páru, víc času, pak jakoby míň, nebo když potom si řeší nějaký problém, tak si prostě na to dva sednou. Ale jakoby většinou ty, když zatím ty programátoři tomu nepřišli na to, jako my jak to nezrutíme, ale jako umožňujeme to, jak prostě sedí dva, jo, ale zatím se to nějak jako neprosadilo.
Mně osobně se to velice osvědčilo, ale narážíme na zásadní problém právě, že jak pracujeme zejména jako kontraktoři, tak prostě ten zákazník to nechce zaplatit, jo? Nebo jako prostě nelíbí se mu to, ale to je celkově problém s těmi agilníma metodikama, jo? Že ti zákazníci ve chvíli, kdy vykazujeme práci po hodinách, tak jemu se prostě nelíbí, no proč jste tady dělali refactoring, jo? A takovýhle věci, jo, prostě na to, a jako o párovém programování se obvykle nedá ani uvažovat právě z toho důvodu, že prostě ten zákazník na to není ochotný přistoupit.
Oni většinou přijít, co znám zkušenosti, tak nejradši pevnou zem, prostě.
No, tak já bych k tomu ještě k tomu párovým programování řekl, že tam se doporučuje skutečně dělat to půlku dne a půlku dne dělat něco méně náročného. Já jsem to zkoušel, my jsme měli týdenní školení na XP, ta firma tomu přála, pak jsme programovali párově a skutečně řekl bych, že to je tak 150% náročnosti jako mentální programovat párově, než když člověk programuje sám, protože přeci jenom občas třeba přijde e-mail, když to děláš sám, nebo si jdeš na kafe, když tam sedíte oba, tak skutečně ty e-maily se nečtou a jede se ten problém, řeší se refaktorizace, baví se, je to skutečně velice koncentrovaný proces, ale ten kód, ta kvalita toho kódu výsledního, to je opravdu něco nesrovnatelného. A i když je třeba seniorní programátor s juniorem,
tak i tak ten kód bude daleko lepší, než když sedí ten senior sám, protože je tam zase...
Tam jsou věci, kdy já jako senior, když si k sobě vezmu juniora, aby jako koukal, jak se to dělá, tak třeba sám se nemůžu rozhodnout, kterou z nějakých dvou návrhových vzorů použiju. Tak nejenom, že mu vysvětlím ten návrhový vzor, teď to jako on nějaký zvolí. On se naučí třeba i rozhodovat. Třeba my zvolíme oba dobře, zvolíme tu horší variantu, tak si k tomu potom později vrátíme. Nebo to už potom sám jakoby poznám, tak jenom upozorním, že příště, až bude s tím problém, tak když jsme rozhodli B, tak lepší bylo A, se ukázalo jakoby časem. On už potom je zase ten jeho problém, my musíme to rozebírat znovu na tabuli. Je to docela sympatická věc. A my bohužel nemáme teda kapacity, aby se tomu dovolit příliš často. Takže já to dělám víceméně jako, že aby mě moc ten junior nezdržoval, no, že se domů sobě.
A ještě bohužel taky dělali jsme to v té firmě asi 3 týdny a pak to jako upadlo do zapomnění, postupně to vyšumělo a už na to ty manažery netlačili. Ale myslím si, že je to třeba vhodný, když přijde nový člověk do projektu, aby se rychle začlenil do toho procesu, že se třeba na pár dní páruje programově, protože tím se daleko rychleji dostane do toho projektu, začne mu rozumět a začnou vlastně ty dva odvádět nějaký výstup, než když je tam nějaká prostě formální, tak přidělíme tady seniora, vysvětlím mu, co ten projekt jako řekni mu co a jak, aby mohl na tom začít dělat. A další věc je, co je riziko, že je potřeba si hlídat z mý zkušenosti, aby se fakt ty lidi z toho psaní střídali. Aby to nedopadlo tak, že prostě najednou se jeden zapíše a zamyslí se a hodinu toho sedí, aniž by se s tím druhým vystřídal. Protože ten, to pak přestane fungovat, ten druhý si tam začne. Doporučuje se 15 minut, aby se střídali jako spíš díl, protože se člověk právě zabušil.
A tohle je důležitý právě to střídání a z tohle důvodu je tam zase trošku riziko. Potvrduji, že je to výborný právě, když třeba nějaký ten člověk, nový člověk na projektu nebo toho juniora, když si ten senior vezme, ale je tam právě zase riziko, aby jako fungovalo to střídání. Jo? Je tam problém, když ten člověk, který jako vystupuje do toho projektu nebo ten junior je hodně neskušený, tak potom jakoby je to, jakoby to přestává fungovat. Jo? Že jakmile tam nefunguje, takže se opravdu můžou vyměnit, jo? Tak pak to přestává fungovat.
To diktování to je hrozný
problém.
Já myslím, že byla taková hezká tečka.
Ty s těma týma na to dám a tleskáme si.
That was track number 11 from the 2007 Magnatune Records sampler by various artists from magnatune.com.